zerrategiak eta zerratzaileak. Basoa ustiatzearen eta zura ibaitik arraiatzearen funtsa zen geroago enborrakabe eta ohol bihurtzea altzariak egiteko eta eraikuntzan erabiltzeko, antzina, pieza karratu eta lauki zuzenak egiteko, enbor biribilak eskuz lantzen ziren, aizkora eta zerra erabilita, zerrari esker moztutako zuraren azalera lisoa eta erregularra izatea lortzen zen, sektorea modernizatu zen zera mekanikoak eskuzkoa ordeztu zuenean. Eskuz zerratzea. Zerratzeko ohiko modua zen, horretarako, zurezko plataforma txiki bat prestatzen zen eta horren gainean enborra jartzen zen, ondoren, enbor buruan marra zuzenak markatzen ziren, oholei eman nahi zitzaien lodieraren araberakoak, marra hoiek zerratzaileen gida ziren eta haiei zehazki jarraitzen zieten, zerak irtenak zeharka jarritako bi makila ziren, plataformaren gainean gizon bat egoten zen eta kirtenari helduta zerrari gorantz tira egiten zion, kontu handiz, mozketa marrei jarraikiz egiteko. Plataformaren azpian beste bi gizon egoten ziren, beste kirtenaren alde banatan, eta horri helduta indar handiz beherantz tira egiten zioten, lan gogorra izaten zen eta pazientzia hartu beharrekoa, zur gutxi zerratzeko denbora luzea eman behar izaten baitzuten, burginoiko sistema hura erabili zen gerraren ondorengo urteetara arte, 20. mendeko 40ko hamarkada. Hala zerratzen zuten herriko zenbait lekutan, bidankozeko bidegurutzeko bentan, kue bat deritzon tokian, euriaz babesteko, antza, luperkioren lastategian, zubian, garatean aiak Francisco, Siriako, Braulio eta Pio, herriko azken zerratzaileetakoak izan ziren, kanpotik ere zerratzaileak etortzen ziren, batez ere Santanderretik. Batzuetan zerratzaileeko olak bukatu gabe uzten zituzten gauean inork lapurtzea ekiditeko. Zerratze mekanikoa. Langileek enborrak zerraren orgaraino itzulikarazten zituzten bi euskarriren gainean enborrak izaten ziren erabilienak puntu. Kako koskadun batzuek gogor heltzen zioten enborrari, zinta zerrak mozten zituen enborrak, eta bere volantea gasolio motor baten bidez birarazten zuten, geroxeago elektrizitatea erabili zen. Langile batek katedun biradera bati eraginez enborra zeraman orga errodarazten zuen erailetik, oso lan nekeza izaten zen langile bakarrarentzat. Zera mekanikoa, simpleena izanik ere, eskuzkoa baino askoz ere azkarragoa zen, eta gai gehiago, oholak, listoiak, pertsianak, eta zehatzago zerratzen zituen. Zerratzeko bi moduok erakutsi nahi izan dizkizuegu erronkariko zerratzaile eta baso langile guztien omenez. Zerrategi bat historiarekin. Bertan ikusgai dagoen zerra antzinako zera mekaniko bat da. Zerratzeko modua funtsean gaur egungo zerrategietakoa bezalakoa zen, eskuzko zerra bat ere badauka, zerra urtzainki laspidea sozietateak erabili zuen burgin 1940ko hamarkadan. Ondoren, azkarragoak eta zehatzagoak ziren zera mekaniko berrien etorrerarekin batera, bazterrean geratu zen, 1965 inguru antzangozako konstrukiones aranguren enpresak, antzinako eraikuntzen zaharberritzean espezializatuak. Erosi egin zuen Zangozako Karmengo monasterioa zahar berritzeko, 1965-tik 1980ra zerrategi horrek Nafarroako 11 eraikin eta eraikuntza ezagun zahar berritzeko erabili zuen. Zerrategi hura Nafarroako ondarearen zati handi bat zahar berritu izanaren arduraduna izan zen. Mende laurden batean erabili gabe egon eta gero, konstrukiones arangurenen jabe Jesus Arangurenek, burgin antzinako lanbideen oroimena gordetzeko egiten ari ziren lanen jakitun, zerra burgiri itzultzea erabaki zuen eta 2008an Nafarroako Almadia zainen kultur elkarteari eman zion. Zera ikusgai dago 2008ko abenduaren 7tik.